Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimizga, ya'ni go'zal o'zbek tilimizga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'zbek tilida ravishlar uslubiyati va me'yori haqida olimlarimiz haligacha o'z mulohazalarini bildirishgan emas. Buning sabablari bor albatta. Ravishning asosiy belgisi uning o'zgarmasligidir deyiladi. O'zbek tili grammatikasida, ya'ni ravish biror so'z bilan bog'lanib, birikma hosil qilganda o'z formasini o'zgartirmaydi. Hech qanday so'z o'zgartiruvchi affiks olmaydi. Ravishlardagi ana shu o'zgarmaslik uning qo'llanishidagi uslubiy xilma-xillik bo'linishi chegaralaydi. Shu bilan birga, ularning nutq jarayonidagi me'yorlashishini, turg'unlashishini osonlashtiradi. Shunga qaramasdan, ayrim misollar yordamida ravish so'z turkumiga oid so'zlarda ham me'yor muammolari mavjudligini kuzatish mumkin. Chunonchi, fors, tojik tilidan kirib kelgan ona qo'shimchasining ishlatilishi misolida ana shu masala mavjud. Bu qo'shimchaning o'zbek tilidagi lar va chasiga qo'shimchalariga teng kelishi ilmiy adabiyotlarda qayd qilib o'tilgan. Dabdurustdan qaraganda shundayligi ham to'g'ri. Ammo qator misollarni tahlil qilib, til faktlarini me'yor prizmasidan o'tkaza boshlagandan so'ng, bu qarashning ayrim izoh talab o'rinlari ham ma'lum bo'lib qoladi. Misollarga murojaat qilamiz. Ayorona, ayorlarcha, ayorcha, ayorchasiga, beadabona, beadablarcha, birodarona, birodarlarcha, bahodirona, bahodirlarcha, botirona, botirlarcha, botirchasiga, go'dakona, go'daklarcha, go'dakchasiga, do'stona, do'stlarcha, do'stchasiga, zolimona, zolimlarcha, iblisona, iblischasiga, iblislarcha, mag'rurona, mag'rurlarcha, mardona, mardlarcha, marchasiga, mastona, masjcha, mag'rurona, mag'rurchasiga, mohirona, mohirlarcha, mohirchasiga, pahlavona, pahlavonlarcha, tajavuzkorona, tajavuzkorlarcha, firibgar, firibgarlarcha, firibgarchasiga, faqirona, faqirlarcha, xoinona, xoinlarcha, qahramonona, qahramonlarcha, qahramonchasiga kabi variantlar tilimizda yashab kelayotganligi imlo lug'atlarida qayd etilgan. Ammo adibona, bedbaxtona, betrafona, donishmandona, dilbarona, dilovarona, devqorona, johilona, jinoyatkorona, jasurona, zohidona, zaifona, ig'vogarona, isyonkorona, kamtarona, lutfkorona, muloyimona, ma'sumona, majnunona, muzaffarona, makkarona, mutakabburona, mug'ombirona, mayusona, namoyishkorona, ojizona, odilona, oshkorona, oqilona, payg'ambarona, takabburona, fidokorona, xaloskorona, g'oyibona, g'olibona, xoribona kabi so'zlarga larcha, chasiga qo'shimchalarning qo'shilishini o'zbek tili va imlo va morfem lug'atlarida uchratmadik. Bundan ana shu so'zlar doirasida ular sinonim emas ekan, degan xulosa kelib chiqmaydi. Faqatgina shu narsani ta'kidlash zarur bo'ladiki, misollar tahlilida bu uch qo'shimcha sinonimiyasida nutqiy me'yor asosiy o'ringa chiqishi ma'lum bo'lib qoladi. Boshqacha aytganda, bu so'zlarning deyarli barchasiga faqatgina oshkor va g'oyib so'zlarni istisno qilgan holda larcha qo'shimchasini qo'shish to'g'ri bo'ladi va ularning ishlatilishi me'yor hisoblash mumkin. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Azizlar, ona tilimiz go'zal tillardan biridir. Unga befarq bo'lmaylik. Iloji boricha o'zbek tilida go'zal nutq bilan so'zlashaylik. Xayr, omon bo'ling.